Salut, sunt Andrei Roșca, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. În ultima vreme am scris mai mult și am înregistrat mai puțin. Asta și fiindcă scrisul mă ajută mult să gândesc și să-mi pun ordine în idei și dacă tot am decis să scriu, atunci am și publicat o parte dintre lucrurile pe care le-am scris ca newsletter, ca articole pe LinkedIn. Iar acum aș vrea să profit de ocazie pentru că zilele astea am pornit în scrierile la Komorebi Retreat, care este un eveniment de 3 zile pentru oameni care valorizează discuțiile profunde din jurul unui foc de tabără, la marginea unei păduri, fără tehnologie și fără zgomotul din social media. Și fiindcă am început înscriere la acest retreat, m-am uitat un pic pe articolele pe care le-am scris în ultima vreme și unul dintre ele s-a viralizat destul de puternic pe LinkedIn și mi-am dat seama că nu l-am în format audio, așa că aș vrea să îl citesc astăzi, să existe și aici și asta cu atât mai mult pentru că e ceva ce mă preocupă de niște luni. Cred că ne ducem într-o direcție un pic periculoasă și simt nevoia să ne gândim la asta și de ce nu să și povestim despre asta. Așa că astăzi este despre marea alunecare. Este anul 2034. Lucrurile au luat o raznă aici pe pământ. Singurătatea din ochii oamenilor e atât de apăsătoare încât cei mai mulți au renunțat să se mai privească în ochi pe stradă. Pur și simplu, doare prea tare. Rata de incidență a depresiei a crescut de 5 ori doar în ultimii ani. Psihoterapeuții sunt complet depășiți, mare parte dintre ei în burnout. Un rezultat al încercărilor disperate și repetate de a mai putea salva încă un om. Cei care încă mai luptă își descriu efortul ca pe o tură de gardă la un spital de urgență în care pacienții sunt aduși non-stop, continuu și nimeni nu vine să te schimbe. Nici după 12 ore, nici după 24, niciodată. Fă ce poți înainte să te prăbușești și tu. Greu, prea greu. Psihiatrii încă luptă. Cel puțin fizic, sunt acolo. Norocul lor a venit odată cu progresul tehnologic. Prin 2027, în momentul în care primii dintre ei începuseră să clacheze de la scris mii de rețete pentru medicamente experimentale, marile lanțuri pharma, practic cam singurele companii care mai prosperă acum, le-au sărit în ajutor. Un soft banal, scris cu o tehnologie rudimentară existentă încă de prin 2020, care le permite să apese 2 butoane și să aloce aceeași rețetă la un batch cât mai mare de oameni ce prezintă simptome similare. Sau cât de cât similare. Sau orice fel de simptom care le permite să primească o rețetă. Cam cum făceai tu în 2023 când selectai toate e-mail-urile nedeschise încă și le marcai pe toate ca citite cu doar 2 click-uri. Evident, nu toți psihiatrii au intrat în jocul ăsta. Cei care credeau în abordări mai holistice, cei care lucrau în parteneriate cu psihoterapeuți sau aveau curajul să recomande liniște, prezență, natură sau schimbarea mediului de viață pentru pacienți, s-au organizat inițial într-un fel de sindicat. Aripa deschisă a psihiatriei. Naming bun, nu zic nu, însă strategic cu o poziționare catastrofală. În numai 2 ani, la presiunile financiare din partea Big Pharma, aripa deschisă a psihiatriei a devenit aripa ruptă, când li s-a retras complet dreptul de a profesa și a fost împinși undeva la marginea societății. Cam cum se întâmpla cu pacienții care simțeau prea mult înainte de 2024, înainte să înceapă marea alunecare. Dar să nu ne grăbim, ajungem și acolo. Dacă este să fiu cu adevărat transparent, această excludere a puținilor psihiatri care înțelegeau ceva din cum funcționează mintea oamenilor, a fost ajutată și de faptul că rămăseseră fără psihoterapeuți cu care să lucreze în echipă. E ca și cum ți s-ar cere să joci fotbal împotriva unei echipe adverse, doar că apoi să ți se spună că în echipa ta sunt doar 3 jucători obosiți, iar oponenții sunt 11. În fine, nici fotbal nu se mai joacă în 2034. Le aduce aminte oamenilor cum e să câștige. Îi supăra asta. Așa că ne-am oprit. Deci, psihoterapeuții au încercat să fie eroi, au omis să-și pună ei primii masca de oxigen și au ajuns eroi morți, care nu mai ajută pe nimeni. O parte din psihiatrii au preferat banii și au fost rigizi. Cealaltă parte a intrat singură pe teren și a pierdut. În timpul ăsta, milioane de oameni sunt pe pastile care îi țin non-funcționali, fără șansa de a fi ajutați prin psihoterapie. Asta e lumea în care trăim în 2034. Acum mulți ani, prin 2020, după o viață trăită în București, am decis să mă mut din oraș în momentul în care am început să am, din ce în ce mai frecvent, senzația că trăim într-un spital de nebuni. Oameni agitați, încrâncenați, grăbiți, salvări care se aud non-stop aproape în orice colț al orașului, sirene care ne aminteau constant că există vieți care se termină în fiecare minut, din fiecare zi, din fiecare lună a existenței noastre. Totul devenise o urgență. Șoferi care, din reflex, își dădeau singuri claxoane să pornească mai repede, deși erau primii la semafor. Mame și tați care își uitau copiii acasă, în goana lor frenetică către a-i duce la grădiniță. Cu speranța că astăzi nu vor prinde trenulețul de oră de vârf și că mașinile lor de 10 și sute de mii de euro cumpărate ca să-și impresioneze prietenii nu vor deveni din nou un vagon de lux dintr-un tren care se mișcă prea încet către un job care să le permită să-și termine de plătit vagonul. Înțelegi? Se simțea ca un spital de nebuni. M-am mutat de lângă agitație și am ales să mă izolez într-o bulă. Nu-i războiul meu, mi-am zis. Eu și oamenii din jurul meu, noi putem fi ok și așa. Ei bine, am greșit. Și eu și ceilalți care simțeau ca mine. Am fost forțat să fim martori în ultimii ani la probabil singurul lucru mai groaznic decât a trăi într-un spital de nebuni. A trăi într-un spital de nebuni în care majoritatea oamenilor sunt sedați, anesteziați, rupți, șterși, fazi, umbra oamenilor care au fost odată. Nu-și doresc nimic, nu au visuri, nu au energie, nu simt, nu urlă, nu plâng și nu iubesc. Doar se plimbă într-o parte în alta a orașului, apatici, dezinteresați, privind în gol. Zombii, le spunem. Cum s-a ajuns aici? Asta vrei să știi, nu? Cum am ajuns aici și dacă voi ați putea evita? Răspunsul scurt, s-a ajuns aici fiindcă mare parte dintre oameni au ales calea ușoară. Au renunțat la liberul arbitru. Sau, cum ați spune voi în 2023, și-au băgat picioarele. A fost mai ușor să meargă cu turma decât să se întrebe ce fel de viață își doresc. Răspunsul complet este însă un pic mai nuanțat. Prin 2020-2024, mai mulți factori aparent independenți au început să se așeze unul peste altul pe nesimțite. Social media și din ce în ce mai mult timp petrecut uitându-ne la un ecran, în loc să ne uităm unii în ochii celorlalți, lucratul de acasă post-pandemie, care n-a ajutat deloc, din nou, o idee bună cu o singură condiție critică, să fii suficient de disciplinat și capabil să trasezi limite ferme între viața profesională și cea personală. Mulți oameni n-au reușit. Așa că au muncit mai mult și s-au văzut cu oameni mai puțin decât înainte. Apoi, cultura Netflix. De principiu, un lucru bun, entertainment de calitate, până când folosit în exces pentru amorțirea după o zi de muncă prea grea și prea lungă, a devenit și el un drog. Apoi a lovit criza financiară din 2024-2026. Sigur, n-a fost prima criză financiară prin care trecuse omenirea. De fapt, n-a fost nici măcar printre cele mai dure crize. Doar o eliberare a presiunii acumulate după o pandemie și vreo două războaie executate în succesiune rapidă ca o mitralieră. Frică, instabilitate, oamenii s-au panicat, au luat decizii proaste, totul s-a dus la vale. Nu complet, dar a fost suficient încât să pună presiune financiară pe mulți oameni și să-i facă să-și dorească și mai multă siguranță. Ca în fiecare criză, cei care nu lucraseră suficient cu ei au intrat în freeze mode. Au înghețat. N-au putut să conțină un prezent atât de periculos. Consecințele principale? Două. În primul rând, au încercat și mai mult să se amorțească. Un pic, până trece. Unii s-au dus către alcool, alții către iarbă. Dar cei mai mulți s-au dus către droguri mult mai cameleonice. Părea o soluție inofensivă. Au triplat timpul petrecut pe TikTok, Instagram sau Facebook. Au crescut și mai mult timpul petrecut pe Netflix și servicii similare. A doua consecință? Au încercat să taie din cheltuieli, să se simtă mai safe, în caz de ceva. Mai întâi și-au anulat abonamentele de World Class, că fac ei acasă. Apoi au amânat un pic ședințele de psihoterapie, chain strategy sau coaching, că nu sunt o prioritate acum. N-au mai ieșit în oraș cu prietenii, că au o perioadă mai grea. Și tot așa. Începând cu puținele lucruri care le aduceau energie și fericire în viață, s-a tăiat în carne vie. Fiind cele mai ieftine tipuri de entertainment, social media și Netflix-ul au fost printre puținele care au rămas în picioare, scăpând de eficientizarea financiară. În fine, le-a fost frică. N-au putut gestiona, au ales să se amorțească până trece, însă n-a trecut conform așteptărilor de repede. 2 ani de extra amorțire cuplați cu o senzație constantă de frică și din ce în ce mai puțin timp petrecut cu alți oameni n-au făcut decât să amplifice o problemă reală încă de prin anii 2020, documentată de numeroase studii. Fragmentarea și împrăștierea atenției. Prin anii 2000, mulți oameni încă erau capabili să citească o carte de câteva sute de pagini. Ba chiar, unii dintre ei citeau câte 2-3 ore fără oprire. Îți vine să crezi? Apoi, discutau cu alții despre ce au citit. 20 de ani mai târziu, oamenii nu mai aveau neapărat răbdare să citească, dar ascultau podcasturi și audiobook-uri și mai citeau câte un newsletter din când în când. Nu până la capăt, dar le începeau. După apariția TikTok și a reel-urilor de pe Insta, oamenii deja clacau dacă filmulețul avea mai mult de 60 de secunde. Videourile pe YouTube au devenit prea lungi și oamenii nu se mai puteau concentra nici măcar să asculte un monolog de 2 minute de la un capăt la celălalt. Au abandonat cărțile pentru rezumate, apoi rezumatele pentru citate. Au lăsat YouTube-urile pentru shorts și videourile pentru poze statice, pe care să le poată consuma scurt, dintr-o singură privire. Disponibilitatea medie a angajamentului, 15 secunde. De aici, până la un deficit de atenție generalizat la nivelul populației, n-a mai fost mult. Creierul s-a adaptat la noile realități. Medicii spun că s-a micșorat, că și-a schimbat structura. Posibil chiar irreversibil. Uitându-ne înapoi, numim acea perioadă între 2024 și 2026 Marea Alunecare. Alunecare pentru că s-a pornit inițial lin, pe nesimțite și a devenit evident abia când a fost prea târziu. Ca atunci când te așezi în pat să dormi. Cum spunea John Green, As he read, I fell in love the way you fall asleep. Slowly, and then, all at once. Alunecare, deci. Și mare, în sensul că ne-a fost fatală. Guvernele au făcut încercări de educare a populației. Campanii de scădere a timpului petrecut cu telefoanele în mână, campanii de reconectare cu oamenii dragi, discounturi disperate pentru vacanțe în locuri fără internet. Însă a fost inutil, tardiv. Nu există moduri eficiente de comunicare cu cineva care nu-ți dă atenție pentru că și-a pierdut capacitatea să-ți dea atenție. Nu există cuvintele potrivite pentru un om care nu mai ascultă și nu mai are răbdare. E un handicap. Oamenii nu te mai bagă în seamă, nu fiindcă sunt oameni răi, ci fiindcă nu mai pot mai mult de atât. Atâta se poate. Astea sunt resursele pe care le mai au la dispoziție și nu sunt suficiente pentru ce vrei tu de la ei. În ciuda campaniilor, umanitatea nu și-a mai revenit niciodată. Te întreb poate dacă a mai supraviețuit cineva. Mai suntem câțiva, da. Ne căutăm în metrouri și în spațiile publice unii pe alții, încercând să ne surprindem pentru câteva secunde privirea. Căutăm prezență, conectare, apartenență, răbdare. Căutăm speranța că n-am rămas singur deja. În 2034 mai suntem o mână de oameni care încă avem răbdare să citim și să scriem texte lungi, ca cel pe care îl citesc eu acum. Încă ne mai conectăm între noi, ne privim în ochi, ne zâmbim și facem toate aceste lucruri fără să simțim că în același timp ar trebui să facem altceva. Fără să ne preocupe dacă nu cumva am primit un like fix în momentul ăsta, fără să avem un ritm frenetic tatuat permanent pe suflete. Cert este că în 2034 oamenii care încă sunt în viață sunt o raritate. Cu toate că mai suntem câțiva încă lucizi, e greu. Și n-aș putea să bag mâna în foc că suntem cu adevărat sănătoși mental nici noi. Ne simțim până una alta ca într-un azil plin de oameni sedați. Un azil cât o planetă întreagă. Sigur, comparativ cu cei mai mulți, suntem bine. Dar care sunt șansele ca noi să fim 100% ok? O să mă opresc, că ne ia plânsul pe amândoi și nu știu cum ar fi asta la tine în 2023, dar la mine s-ar prinde oamenii că încă simt. E ca la fotbal. Nu vrem să-i supărăm în vreun fel. Sunt prea mulți. Scrisoarea mea se apropie de sfârșit. Nu o să risc să o lungesc mai mult decât am făcut-o deja. În funcție de persoana la care a ajuns acest mesaj, sunt șanse ca deja să fi renunțat și să nu fi ajuns nici până aici. În acest caz, oricum nu contează cum se termină textul, ne duce în aibii cu toții. Dacă citești încă, poate te întrebi de ce am trimis totuși această scrisoare din viitor. Ei bine, am trimis-o în speranța că aflând viitorul veți alege să schimbați ceva. Că marea alunecare va putea fi evitată. Cum? Am o soluție. Probabil că nu e singura, poate că vei găsi și altele dacă le cauți. În plus, n-am absolut nicio garanție că soluția propusă de mine va funcționa suficient încât să aibă efect la nivelul maselor. Dar pot să spun ce a funcționat pentru mine și pentru o mână de oameni din jurul meu. În bula mea de umanitate, ne-am străduit să învățăm să ne ascultăm unii pe alții. Asta ne-a apropiat, ne-a adus conectare și apartenență, ne-a făcut mai oameni. Banal, nu? Că până la urmă, soarta omenirii a ajuns să depindă nu de o rachetă spațială, nici de o arcă, nici de un vaccin împotriva vreunui virus, ci de ceva ce cu toții credeam că știm să facem. Să ne ascultăm unii pe alții. E complicat fiindcă, de fapt, nu știm cât de multe lucruri nu știm. Ne-au învățat fizică, matematică, istorie, dar nu și-a bătut nimeni capul să ne explice că diferența dintre un om antrenat să asculte și unul care doar aude este ca diferența între un fotbalist profesionist și un băiat care știe regulile și a dat și el cu piciorul minge odată când era în școală generală. Majoritatea folosim doar nivelul 1 de ascultare. Ni se propagă sunet în urechi, auzim sunet, deci concluzionăm că știm să ascultăm. Nu știu dacă investit timp și energie în a învăța să asculți este ceva ce va preveni mare alunecare și nu știu cât de mult va conta pentru tine să folosești ascultarea pentru a-ți cultiva relațiile cu oamenii din jurul tău. Și nu știu nici dacă îți vei da voie să simți cum se simte să te conectezi cu cineva pe care nu-l cunoști. Cineva care a ales să se deschidă în fața ta, scriindu-ți, citindu-ți, dintr-un viitor închis. Dar știu că mie și câtorva oameni apropiați am învățat să ascultăm cu adevărat, cu răbdare, cu empatie, cu conectare. Ne-a schimbat viața. Ne-a făcut să iubim din nou oamenii. Și poate că ar putea funcționa și pentru tine. Cine știe? Poate că merită să luptăm pentru un viitor în care oamenii contează mai mult decât un ecran de telefon. Și cred că în 2023, în 2024, încă se mai poate face ceva. P.S. Pentru oamenii care văd lucrurile similar cu mine, care încă valorizează discuțiile profunde în jurul unui foc de tabără, am pornit înscrierile la Comorebi Retreat. 3 zile la marginea unei păduri, fără tehnologie și zgomotul din social media. Găsești toate detaliile pe site-ul change.ro/comorebi-retreat. Comorebi cu capa, cum se aude. Ascultă podcastul Zero Plus cu Andrei Roșca. Dacă ți-a plăcut, m-ar ajuta mult să-i trimiți linkul și unui prieten sau să-i dai un share pe social media. Și nu uita să te abonezi mai jos ca să fii notificat imediat ce apare următorul episod. Iar dacă treci printr-o perioadă în care te simți blocat sau pur și simplu vrei să accelerezi, intră pe site-ul change.ro pentru a face următorul pas. Iar până data viitoare, nu uita că a ști nu e suficient. Ai nevoie să acționezi.